Sary fahadimy. Ilay toeram-pamonjena tao Samaria. Mpanjaka faharoa, toko fahaenina, nandininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny toko fahafito nandininy faharoa. Ireo miaramila sirianina dia tonga indray nianty tamin'ny Israely. Nandidina ny tanànan'i Samaria izy ireo, nandritra ny fotoana maritra. Vetivety foana dia tsy nanana sakafo intsony ny tanàna mba hohaniny. Jereo amin'ny sary. Ny mpanjaka an'i Israely dia mandeha eo amin'ny manda ny tanàna. Nisy vehivavy roa nanantona azy. Niangavy ny mpanjaka izy ireo mba hanampy azy ireo. Noana mafy mantsy izy ireo ka nihinana ny zanany. Ny mpanjaka dia tsy nahafantatra izay tokony atao. Tezitra mafy izy satria Andriamanitra dia tsy namonjy azy tamin'ireo sirianina. Ary dia nanapa-kevitra izy ny hamono an'i Elisa izay mpanompo ny mpanjaka. Avy eo Elisa nandefa hiraka ho an'ny mpanjaka. Izao no lazain'ny tompo Andriamanitra. Raha ampitso toy izao dia hisy koba tsara toto sy vary amidy ao am-bavahadin'i Samaria.